Radio SVK ēterā novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūtēģi radījuši veiksmes kaķi veltījumu titulētās animācijas filmas Straume komandai, lai tas atnestu tai veiksmi un ne tikai vienu, bet divus Oskarus, tā vēsta laikraksts vietējā Latgales avīze. Kā zināms, Ginta Zilvaloža filma Straume ir nominēta divās Kino akadēmijas balvas kategorijās kā labākā pilnmetrāžas animācijas filma un labākā ārvalstu filma. Daugavpilī pagājušajā sestdienā tirdzniecības centrā Diton tika aizsākts jauns pasākumu cikls 100 jautājumi sportistam, ko rīkoja Daugavpils jaunatnes lietu un sporta pārvalde. Pirmajā tikšanās reizē apmeklētājiem bija iespēja klātienē sastapt pludmales volejbolisti Anastasiju Samoilovu un uzdot viņai jautājumus par sportistes ikdienu, treniņu procesu, karjeras izaugsmi un veselīgu dzīvesveidu. Saruna ilga vairāk nekā stundu un pasākumu apmeklēja ne tikai jaunie sportisti, bet arī Anastasijas atbalstītāji un līdzjutēji. Īpašu noskaņu radīja Anastasijas pirmās treneres Natālijas Novikovas klātbūtne. Sportisti viņai izteica pateicību par ieguldījumu ceļā uz panākumiem. 21. februārī Rēzeknes novada Ozolainas tautas namā tiek aicināti sanākt latgaliski domājoši cilvēki, lai sirsnīgā humora pilnā, draudzīgā un jaukā atmosfērā ļautos latgales mākslai, mūzikai un lustei, aizraujoši pavadot laiku 3. Čangaļu saietā jeb olimpiādē. Komandas, kas tai pieteiksies, sagaida dažādi uzdevumi par un ap latgalisko. Ludzas novada Cirmas pagastā izveidota jauna atpūtas vieta, kas atbalstīta projektu konkursā Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2024. Pašnodarbinātais Ēriks Miki Janskis ir veiksmīgi pabeidzis biznesa ideju konkursā atbalstītā projekta atpūtas vietas ierīkošana Ludzas novada Cirmas pagastā realizāciju. Pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam, viņš iegādājās glempingu. Tas ir labiekārtots, mājīgs un izsmalcināts īrējams namiņš vai neliela nakšņošanas vieta, kas apvieno viesnīcas komfortu un atpūtu brīvā dabā. Tas ierīkots Cirmas pagasta Tutānos. Savukārt Jelgavā pērn decembrī pirmos viesus pēc renovācijas sāka uzņemt viesnīca Rikap Co. Living Spaces un nākam piekdien tā rīkos atvērto durvju dienu, tā vēsta laikraksts Zemgales ziņas. Ēku ar plašo zemes gabalu uzņēmums iegādājās izsolē aizpērn un to pārdeva Latvijas dzelzceļš. Iepriekš tajā bija atpūtas nams un augstas raudzes dienesta viesnīca dzelzceļa darbiniekiem. Šobrīd Rikap Co. Living Spaces nodrošina 173 gultas vietas un 61 modernu numuriņu, kas izvietoti 4 stāvos. Jelgavas novada pašvaldība vērtēs Platonas pagasta Lielvircavas kultūras nama telpu nomas ekonomisko pamatojumu. Tajā atrodas gan kultūras nams un bibliotēka, gan pagasta sociālā darbinieka kabinets un jauniešu telpa, kā arī darbojas 6 amatieru mākslas kolektīvi. Pašvaldība šo namu nomā no SIA Lielvircava Agro, lai varētu spriest par rēķinu atbilstību līguma nosacījumiem. Janvāra nogalē dome nolēma, ka pašvaldības izpildu direktora vietniekam jāizvērtē saņemto rēķinu atbilstība līguma nosacījumiem un jāsagatavo ziņojums. Tāpat pašvaldība aicinās Platones pagasta iedzīvotāju padomi sniegt viedokli par kultūras dzīves organizēšanas iespējām šajā pagastā. Janvāra nogalē aktivitāšu centrā Zemgale norisinājās 3 dienu apmācības senioriem par stāstu stāstīšanu. Pasākuma mērķis bija attīstīt gados vecāko cilvēku prasmi strukturēti, izteiksmīgi un aizraujoši pastāstīt savus dzīves stāstus, kā arī veicināt viņu atmiņu aktivizēšanu un sociālo iesaisti. Un vēl Jelgavas novada Kalnciema muzejs aicina ikvienu iesaistīties akcijās sniedzot materiālus vai informāciju par Kalnciema apkaimi. Īpaši tas ir ieinteresēts vēstures liecībās par rūpniecību Kalnciemā un Valgundē laika periodā līdz 1949. Gadam, kad apkaimēs darbojās ķieģeļu un kaļķu cepļi, kā arī notika kūdras ieguve un dolomīta laušana. Tāpat muzejs aicina sniegt materiālus par Ziemassvētku kaujām un tajā skritušo strēlnieku atceres pasākumiem līdz 1940. Gadam un silinieku brāļu kapiem Tīreļpurvā. Tas arī apkopo informāciju par kuģīšiem, liellaivām un citiem peldlīdzekļiem Lielupē posmā no Gāciema līdz Vītoliņiem. Kalnciema muzejs uzsver, ka jebkura veida iesaiste palīdzēs tam papildināt savu kolekciju jeb krājumu, nodrošināt izstādes, ekspozīcijas, publikācijas un lekcijas. Apkopotie materiāli arī ļoti noderētu vēsturniekiem, dzimtu pētniekiem, studentiem un apkaimes iedzīvotājiem dzimtās vietas vēstures izpētē. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.